Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Salam persekutuan Philadelphia. Philadelphia. Haleluya. Puji Tuhan. Kemuliaan, kebesaran bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur atas cinta kasih dan kemurahan Tuhan. Maka kita juga meyakini bahwa Dia ada bersama-sama dengan kita sekalian dalam kesempatan ibadah ini. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Maka kepadanya lah selayaknya segala hormat, kepujian, kebesaran hanya bagi Tuhan kita Yesus, kepala dan mempelai pria sorga bagi kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur atas cinta kasih kemurahan Tuhan. Ya, karena kita masih bisa melaksanakan ibadah. Sebab ibadah ini, saudara, ibadah versi PMA itu lain dengan ibadah pada umumnya, asal datang ke gereja, asal kebaktian begitu saja. Tetapi dalam versi PMA ini, saudara, maka kita syukuri. Kenapa syukuri? Karena kita bisa datang beribadah sebab Tuhan masih berkemurahan dengan memberi kita kesempatan. Yang kedua, dengan Tuhan masih memberi kita kesehatan. Dengan kesehatan kita bisa melaksanakan ibadah. Tetapi walaupun ada kesempatan, ada kesehatan, maka yang ketiga itu kemauan. Kemauan, kerinduan untuk beribadah. Ada kesempatan, ada kesehatan, enggak ada kemauan, enggak ada kerinduan, ya kita enggak sampai di sini. Pasti enggak akan ibadah. Tiga hal ini. Puji Tuhan. Haleluya. Ada kesempatan, itu kemurahan Tuhan. Ada kesehatan, itu juga kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Tapi yang ketiga ini loh, harus ada kemauan, kehendak, kerinduan untuk beribadah. Haleluya. Ini harus ditingkatkan terus, semangat terus. Dan saya yakin kalau ada kesempatan, ada kemauan, pasti ada kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Kepala jemaat memberkati kita semua. Karena Dia mengendaki supaya kita semua sempurna. Dengan tema, haruslah kamu sempurna seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Amin. Manusia tidak ada yang sempurna, tetapi Tuhan mau berkarya untuk menyempurnakan kita. Ini kan satu syukur, terima kasih sama Tuhan toh. Tidak ada yang sempurna kan kita. Tetapi puji Tuhan, Dia mau mengerjakan agar kita ini menjadi, mau? Sama seperti Bapa yang di sorga adalah sempurna. Jadi jangan keliru, Bapa lain ada ya. Bapa lain itu namanya Iblis. Iblis juga mau supaya sempurna. Tapi sempurna dalam dosa. Dosa juga ingin sempurna, saudara. Makanya proyeknya dosa itu, wah, apa saja dia bikin supaya manusia ini terjebak dalam dosa dan mencapai kesempurnaan. Puji Tuhan, ini sesuatu yang besar. 1 Tesalonika 5, kita baca firman Tuhan ayat 23.
Semoga Allah damai sejahtera
Allah damai sejahtera. Allah kita Allah damai sejahtera. Allah kita itu Allah damai sejahtera. Amin.
Amin.
Ya, terus
menguduskan kamu
ya
seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu
ya
terpelihara sempurna,
sempurna supaya sempurna ya
dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita.
Iya. Sampai pada saat kedatangan Tuhan Yesus Kristus sebagai mempelai pria surga. Dia mau supaya kita sempurna meliputi tubuh, jiwa dan roh. Ini kan hebat tuh, Saudara. Sudah kalau umpama roh dan jiwa mungkin, tapi kalau tubuh kita pun juga dijadikan sempurna. Sebab saya yakin tubuh juga disempurnakan. Dan tubuh sempurna itu artinya tidak ada penyakit. Organ tubuh kita, jantung, paru-paru, apa semua itu, semua pasti beres deh. Ya kan? Tubuh sempurna kan? Dan jiwanya sempurna. Tidak ada sakit jiwa. Ya. Ada ketenangan. Rohnya sempurna. Rohaninya juga. Kerohaniannya sempurna. Dia penuh kesempurnaan. Ini karena Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, tubuhmu terpelihara sempurna. Itu kata sempurna masih ditambah, diperjelas lagi. Sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan. Namanya sempurna itu tidak ada cacat. Kalau masih ada cacat itu tidak sempurna. Cacat fisik, cacat, cacat mental, cacat apa saja, Saudara ya, itu nggak ada cacat, Saudara ya. Berpikirnya apa semua selalu ya sempurna. Tapi semoga Allah damai sejahtera. Tuhan berkarya mau menyempurnakan kita karena Dia adalah Allah damai sejahtera. Amin. Haleluya. Kalau kita ada Tuhan, ada Allah Tuhan dalam hati dan kehidupan kita, maka pasti ada damai sejahtera. Roma 15 ayat 33.
Allah sumber damai sejahtera
ya
menyertai kamu sekalian. Amin.
Allah adalah sumber damai sejahtera. Namanya sumber itu kan kalau air itu kan enggak habis-habis. Kalau sungai itu masih bisa surut. Laut pun walaupun tidak bisa kering tapi bisa surut. Tetapi kalau sumber, Allah sumber damai sejahtera. Saudara mau damai sejahtera? Datang pada sumbernya. Di mana sumbernya? Pada Allah. Allah sumber damai sejahtera. Jangan cari tempat lain. Roma 16 ayat 20. Saya tekankan dulu soal damai sejahteranya.
Roma 16 ayat yang ke-20. Ya. Semoga Allah sumber damai sejahtera.
Allah sumber damai sejahtera. Jangan cari lain-lain damai sejahtera. Datang pada sumbernya. Amin.
Amin.
Datang pada sumbernya. Iya.
Segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu.
Iya.
Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu.
Puji Tuhan. Kalau Allah sumber damai sejahtera, pasti beres. Apa beresnya? Karena ayat mengatakan Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakinya siapa? Kakimu. Ini mu ini siapa? Ya kita kan. Allah sumber damai sejahtera itu akan menghancurkan iblis di bawah kaki. Katakan saja sekarang mu kita ganti. Di bawah kakiku. Karena kita yang baca. Kalau ini Tuhan yang mengucapkan, dia pakai katamu. Tapi kalau ini kita yang sebutkan, maka dengan penuh keyakinan, Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakiku. Amin. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu atau menyertai aku. Kalau kasih karunia Tuhan menyertai kita kan bahagia toh. Kalau kasih karunia Tuhan menyertai kita damai toh. Amin. Secara pribadi kita merasa damai sejahtera. Ya, sebenarnya mempelai Tuhan itu selalu harus ada damai sejahtera. Dan tidak usah khawatir permasalahan. Segala permasalahan telah dihancurkan di bawah kakinya. Dan sekarang dipercayakan supaya di bawah kaki kita segala permasalahan kita hancurkan. Amin. Sebab itu berilah tempat Yesus damai sejahtera. Kepala mempelai pria surga pembawa damai sejahtera. Kalau saudara tidak ada damai sejahtera, datanglah pada sumbernya, yaitu datang beribadah. Allah sumber damai sejahtera ada di tempat ini. Mempelai pria ada bersama dengan kita. Dalam pengajaran mempelai Alkitabiah, kita akan merasakan damai sejahtera. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Oh, kita lihat dunia dengan segala kasus dan permasalahan yang ngeri-ngeri terjadi di sana sini. Khususnya dalam permasalahan pernikahan. Ya, mau diobrak-abrik oleh iblis dengan segala macam cara. Itulah, karena apa? Tidak ada damai sejahtera. Jangan damai sejahtera itu hanya kelihatan seperti di luar, bisa tertawa, bisa senyum. Tetapi biarlah, kalau damai sejahtera itu ada pada sumbernya. Saudara, kita ini ada damai sejahtera, tenang. Ada ketenangan. Menghadapi masalah yang paling berat pun kita tetap tenang. Karena Allah sumber damai sejahtera sudah berkemenangan. Dan kemenangan itu diserahkan pada kita supaya iblis dikalahkan di bawah kakiku. Di bawah kaki kita setiap pribadi. Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karena Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Roh El Kudus, roh mempelai yang tidak dapat kita lihat, tetapi dia ada hadir di tengah kita saat ini. Kristus kepala, oleh kekuatan Roh El Kudus, dia ada di tengah kita saat ini. Yakin? Percaya? Kalau dia ada, berarti Allah sumber damai sejahtera pula ada di tengah kita saat ini. Dan segala beban, pergumulan, permasalahan, hari ini Tuhan akan beri kemenangan. Kepala jemaat memberi kemenangan. Yakin saat ini ada kemenangan? Yakin saat ini ada damai sejahtera? Yakin semua permasalahan dikalahkan? Ditaruh di bawah tapak kaki? Damai sejahtera turun di tengah kita, yakin? Semua permasalahan beres. Pasti ada pertolongan saat ini. Dia ada bersama dengan kita. Dia sumber damai sejahtera itu sanggup menyempurnakan kita. Supaya kita mencapai kesempurnaan. Dan benar-benar ini adalah suatu perjuangan yang dikerjakan oleh Kristus. Damai sejahtera Allah itu adalah sumber Allah Tuhan kita yang ada bersama dengan kita sekalian. Damai sejahtera itu sumbernya hanya pada Dia. Hanya ada pada Dia. Damai sejahtera. Pasti semuanya beres. Karena apa? Karena Dia damai sejahtera telah menaklukkan segala kekuatan iblis, setan, roh jahat. Ditaklukkan. Puji Tuhan ya. Dan damai sejahtera ini, pertama kita dapat karena adanya kematian Yesus di kayu salib. Satu, ini perlu kita tahu. Ya, kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Kita berhenti dulu soal kematian. Silakan kita baca Kolose 1 ayat yang ke-21.
Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah,
ya,
dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran,
ya,
seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat.
Iya, dulu perbuatanmu yang jahat. Ya, boleh terus saja.
Sekarang diperdamaikannya.
Sekarang diperdamaikan. Terus?
Di dalam tubuh jasmani Kristus,
ya,
oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela,
ya,
dan tak bercacat di hadapannya.
Amin. Jelas. Oleh tanda kematian Yesus. Ini, damai sejahtera ini berawal dari kematian Yesus Kristus. Puji Tuhan. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Oleh kematiannya. Puji Tuhan. Sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya. Untuk menempatkan kamu kudus. Dan tak bercela dan tak bercacat. Itu kata lain supaya sempurna. Supaya sempurna. Mau sempurna? Mau disempurnakan? Iyalah, saudara. Ini disempurnakan ini adalah satu perjuangan daripada Kristus untuk kita sekalian. Dia yang memperjuangkan untuk kita menjadi sempurna. Bayangkan, saudara ya. Maksudnya kan kita yang berjuang. Tapi Kristus memberikan damai sejahteranya melalui kerelaannya mati, kematiannya. Dia rela mati. Puji Tuhan. Efesus 4:2. Kita masih bicara soal kematian ini. Kita baca ayat 14.
Karena dialah damai sejahtera kita.
Damai sejahtera kita. Ya.
Yang telah mempersatukan kedua pihak.
Ya.
Dan yang telah merubuhkan tembok pemisah.
Ya.
Yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia.
Ya.
Ia telah membatalkan hukum Taurat. Dengan segala perintah dan ketentuannya.
Ya.
Untuk menciptakan keduanya. Menjadi satu manusia baru.
Ya.
Di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera.
Damai sejahtera. Jadi jelas sekali bahwa damai sejahtera ini adalah oleh tanda kematian Kristus. Haleluya. Tidak ada damai sejahtera di tempat lain. Dia berjuang untuk kita sampai mati. Kristus berjuang dengan penuh pengorbanan. Kalau dia berjuang dengan penuh pengorbanan sampai mati, maukah kita berjuang untuk dia juga? Ya, tidaklah kita sampai mati, tapi marilah kita berjuang dengan penuh semangat. Begitu, saudara ya. Tuhan tidak izinkan kita mati konyol, ndak, saudara ya. Tuhan memberi kita berkat kemurahan. Bayangkan kalau yang sakit Tuhan bisa sembuhkan, saudara ya. Maut pun Tuhan akan loloskan. Ya, puji Tuhan. Walaupun manusia ini jaraknya hanya selangkah dengan maut. Hanya selangkah mati secara tubuh, tapi lebih dahsyat lagi itulah kematian kedua, neraka. Mau masuk neraka? Dijauhkan Tuhan. Tidak ada satupun dalam ruangan ini, saya sebagai gembala, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala pemelihara jiwa dalam persekutuan jemaat, saudara, saya tidak mengendaki satupun di antara kita harus masuk neraka. Jangankan masuk neraka, saya tidak mengendaki satupun di antara kita masuk aniaya antikristus. Sebab itu, saya mau ajak kita berjuang. Kristus telah berjuang untuk kita sampai mati di kayu salib. Dia telah memberikan hidupnya mati. Dan oleh kematiannya, datanglah damai sejahtera. Karena dialah damai sejahtera kita. Ya, dengan itu mengadakan damai sejahtera. Salib Kristus ada damai sejahtera. Perjuangan. Maka dari itu kalau kita cinta Tuhan Yesus, ya harus berjuang ya saudara. Tuhan Yesus cinta kita. Terus kita mau bilang apa sama Tuhan Yesus? Aku mau cinta Tuhan Yesus. Tidak ada paksaan loh ya. Cinta itu tidak bisa dipaksa. Benar? Mau cinta Tuhan Yesus. Haleluya. Setiap yang ada penyerahan diri untuk cinta Tuhan Yesus, maka pasti dia ada damai sejahtera. Karena Tuhan Yesus lebih dulu sudah mengasihi kita. Sehingga dia menjadi korban pendamaian. Ya, itu di suratan 1 Yohanes sudah jelas, tidak saya bacakan ya. Ya, dengan ini kita sudah diberi kesimpulan tanda pengorbanan, tanda kematian Yesus. Haleluya, puji Tuhan, damai sejahtera. Tetapi Yesus tidak mati saja. Sebab kalau Yesus cuma mati, maka berarti Yesus kalah. Yesus telah bangkit. Semua percaya Yesus bangkit? Kita baca Ibrani 13. Dua ayat, ayat 20 dan 21. Ya, perhatikan, dengar baik-baik supaya kita diberkati ya.
Maka Allah damai sejahtera.
Ya, ini kalimat pertama. Ya, kalimat pertama ini diperhatikan. Ya, lagi sekali.
Maka Allah damai sejahtera.
Allah itu damai sejahtera ya.
Yang oleh darah perjanjian yang kekal
ya,
telah membawa kembali dari antara orang mati.
Membawa kembali dari antara orang mati, itu kata lain bangkit. Bangkit. Dia mati, tapi Tuhan bawa kembali. Berarti bangkit. Ya.
Gembala agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita. Ya. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya.
Ya.
Dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya.
Amin.
Puji Tuhan. Oleh Yesus Kristus, bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Amin. Haleluya. Yesus telah mati. Tetapi Yesus telah bangkit. Kematiannya mendatangkan damai sejahtera. Kebangkitannya juga mendatangkan damai sejahtera. Di sini dia yang telah mati berarti dia juga bangkit. Kebangkitan Tuhan Yesus. Sorak bagi dia yang telah bangkit. Haleluya. 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 Dia bangkit. Haleluya. Haleluya. Dia bangkit. Puji Tuhan. Maka alat damai sejahtera yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membangkitkan. Ya, di sini pakai istilah telah membawa kembali. Saya tegaskan saja, telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Ya. Gembala agung segala domba, Yesus Tuhan kita. Yesus telah bangkit. Puji Tuhan. Sedikit perbandingan, ya. Sebab dalam terjemahan ini, saudara, ada istilah gembala agung. Tetapi kalau kita bandingkan dengan Yohanes 10 tidak pakai gembala agung. Ya, gembala yang baik. Mari kita baca dulu ayat itu dari Injil Yohanes 10. Ya, puji Tuhan. 11.
Akulah gembala yang baik.
Ya.
Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya.
Ya, gembala yang baik memberikan nyawa bagi domba-dombanya. 15.
Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku.
Di situ dia memberikan nyawa. Gembala yang baik. Dalam tanda kematian, Yesus gembala yang baik. Coba baca Yohanes 12 ayat 25.
Barang siapa mencintai nyawanya,
iya,
ia akan kehilangan nyawanya.
Nah, ini malah hilang. Terus,
tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini,
iya,
ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal.
Mendapat hidup yang kekal. Iya, kalau untuk mempelai pria, sudahlah kita pertaruhkan nyawa sekalipun, tapi tidak mungkin kita mati. Malah kita mendapat hidup yang kekal. Gitu loh, saudara. Kalau Kristus gembala baik telah memberikan nyawanya, maka sebagai rasa ikatan kasih, maka kita kepada Kristus kepala mempelai pria, gembala yang baik, kita juga pertaruhkan nyawa. Tapi dipastikan, walaupun kita pertaruhkan nyawa, kita tidak mati tetapi mendapat. Wah, ini luar biasa, saudara, ya. Lagi sekali lengkapi ayat itu. Ya.
Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal.
Sekarang ayat 26, kalau kita buktikan bahwa kita tidak mencintai nyawa, apa?
26, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku.
Ya.
Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada.
Ya.
Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa.
Iya, bukan main. Saudara, haleluya, puji Tuhan. Percaya Kristus telah menyerahkan nyawa untuk kita. Dialah gembala yang baik. Telah menyerahkan nyawa untuk kita. Tapi sekarang bagaimana? Kalau situ menyerahkan nyawa, kita juga harus menyerahkan nyawa. Tidak mencintai nyawa karena kita mau mencintai Kristus yang telah menyerahkan nyawa. itu kalau kita menyerahkan nyawa, itu bukan berarti kita harus mati. Enggak. Kalau kita berani menyerahkan nyawa untuk Kristus, itu bukan berarti kita mati. Tapi pelayan dalam arti melayani, siap menyerahkan nyawa. Kalau kita ada kehendak, niat, tidak takut menyerahkan nyawa, malah ayat ini mengatakan orang yang menyerahkan nyawanya, malah ia akan memelihara, ia akan memeliharanya. Atau kata lain, ia akan memelihara nyawanya untuk hidup yang kekal. Berarti kalau kita ini menyerahkan nyawa untuk melayani Tuhan, kita tidak kehilangan nyawa. Disimpan oleh Tuhan untuk mencapai hidup yang siapa yang mencintai nyawanya malah akan kehilangan. Karena dia telah memberikan nyawa, maka kita juga menyerahkan nyawa dalam arti mau melayani. Melayani itu ada hubungannya dengan ibadah. Ibadah dan pelayanan. Masih ada kesempatan melayani lu. Taruhkan nyawa, amin. Mau mengorbankan nyawanya, haleluya. Mau mengorbankan tenaganya untuk Kristus kepala. Dia telah memberikan nyawa buat kita. Apa yang kita mau berikan kepada dia? Tetapi kalau sudah dia berikan nyawa, kita juga berkata, Tuhan, aku mau berikan nyawa untuk engkau. Siapa yang tidak mencintai nyawanya, malah dia mendapat nyawa untuk hidup yang kekal. Tapi siapa yang menyayangkan nyawanya, malah dia akan kehilangan nyawa. Aduh. Ya itu tadi, jangan sampai nanti Tuhan sudah kasih kesempatan banyak untuk kita melayani, untuk kita beribadah, untuk kita melayani, untuk mendukung pelayanan pengajaran mempelai Alkitabiah. Tuhan buka kesempatan seluas-luasnya buat kita. Tapi kita ada saja alasannya, ada saja hambatannya. Jangan sampai pada saat nanti Tuhan tidak mau menolong. Dan saat dalam keadaan baru bilang, Tuhan, kalau engkau kasih kekuatan, saya mau melayani Tuhan. Dan Tuhan berkata, sudah terlambat. Waktu yang kuberikan kau lewatkan, sudah terlambat. Kalau sampai Tuhan mengatakan itu, saudara tidak ada kesempatan. Berlakulah ayat firman Tuhan yang mengatakan, mau menuntut untuk mencapai keselamatan, mau bertobat untuk mencapai keselamatan dengan tangis, tetapi tangisnya tidak diterima oleh Tuhan. Terlambat. Masih sehat, masih kuat, masih ada waktu, masih ada kesempatan. Tuhan mau supaya berikan nyawa, berikan segala potensi, berikan segala kekuatan yang ada, melayani dia, mempelai pria. Kita mengenal Kristus mempelai pria. Mari kita melayani dia. Sampai saat ini, apa yang sudah engkau berikan kepada dia? Apa? Tuhan mau tanya. Apa yang engkau sudah berikan kepadaku untuk suatu proyek pelayanan, khususnya pengajaran mempelai Alkitabiah? Potensi ada, apa yang ada padamu? Serahkan kepada dia. Saat ini Tuhan minta. Dan saya yakin kalau kita berikan dengan sungguh-sungguh, damai sejahtera, karya salib Kristus memenuhi hati dan kehidupan kita. Ada ketenangan, ada sukacita. Melayani dengan penuh sukacita, melayani dengan suatu ketenangan. Memberikan nyawa itu artinya mau mati-matian untuk melayani, untuk beribadah. Ibadah pun harus perjuangan. Tidak ada satu ibadah tanpa perjuangan. Di sini dia kepala mau memberikan damai sejahtera. Dalam tanda kematian, dialah gembala yang baik. Menyerahkan nyawanya. Tapi dalam tanda kebangkitan, maka Ibrani 13 tadi menunjukkan, ayat 20 tadi mengatakan,
maka Allah damai sejahtera.
Damai sejahtera, kembali soal damai sejahtera, ya.
Yang oleh darah perjanjian yang kekal,
ya,
telah membawa kembali dari antara orang mati,
ya,
gembala agung.
Gembala agung, ya, gembala agung, ya.
Segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita.
Iya. Puji Tuhan, gembala agung. Yesus Tuhan kita. Tadinya dia disebut gembala baik. Menyerahkan nyawa. Tapi kemudian oleh kebangkitannya, Kristus yang bangkit, maka dia itu disebut gembala agung. Gembala agung itu hanya terdapat pada ayat dari Ibrani ini dan juga pada suratan 1 Petrus itu, ya. Hanya ada saya lihat hanya ada 2 kali terdapatnya dia itu gembala agung, ya. Itu pada kita dari 1 Petrus pasal 5 ayat yang 4 di sana ada sebutan gembala agung. Coba dibaca 1 Petrus 5 ayat 4.
Maka kamu apabila gembala agung datang.
Gembala agung datang pada kedatangannya.
Kamu, ya, akan menerima mahkota kemuliaan yang, ya, tidak dapat layu.
Ya, itulah gembala agung. Datang. Gembala yang baik datang untuk mati. Tapi gembala agung itu datang untuk memberikan mahkota kemuliaan. Dia menjadi gembala agung. Dalam tanda kebangkitan. Dia mati dan dia bangkit. Tapi dia gembala baik dulu. Gembala baik. Kemudian dia bangkit. Itu gembala agung. Injil Yohanes 10 itu di sana mengatakan, ya, puji Tuhan, ayat 17 kita baca dan 18, perhatikan.
Yohanes, ya. Bapa mengasihi aku.
Bapa mengasihi Yesus, ya.
Oleh karena aku memberikan nyawaku,
ya,
untuk menerimanya kembali.
Memberikan nyawa, menyerahkan nyawa untuk menerima kembali, berarti untuk bangkit. Perhatikan, terus.
Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku,
ya,
melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri.
Ya.
Aku berkuasa memberikannya,
ya,
dan berkuasa mengambilnya kembali.
Ya.
Inilah tugas yang kuterima dari Bapa-Ku.
Amin. Haleluya. Haleluya. Jelas. Aku memberikan nyawaku. Memberikan nyawa sebagai gembala yang baik. Tapi ayat berikut mengatakan untuk menerimanya kembali, kebangkitan. Memberikan nyawa untuk kematian, menerimanya kembali untuk kebangkitan. Ada berkat? Iyalah. Ini kematiannya sebagai gembala yang baik. Dia memberikan nyawa. Dia ikhlas nyawanya, dia berikan. Makanya kita juga harus tiru ini. Memberikan nyawa. Tuhan telah memberikan nyawanya. Dia berikan untuk kita nyawa. Tetapi dia yang memberikan nyawanya, dia juga berkuasa untuk menerima. Tidak seorang pun mengambil nyawa daripadaku, melainkan aku memberikannya ya atas kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikan dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Apa tugasnya? Memberikan nyawa mati. Dan yang kedua, tugasnya untuk menerima nyawanya kembali. Artinya mati dan bangkit. Mati sebagai gembala yang baik, bangkit sebagai gembala agung. Gembala agung itu menunjukkan dia adalah kepala. Keagungannya sebagai gembala pimpinan. Gembala atau pimpinan ini adalah menunjukkan keagungannya sebagai kepala. Amin. Haleluya. Gembala agung segala domba. Ibrani 13 ayat 20 itu mengatakan, gembala agung segala domba. Siapa domba? Ya, kita ini domba. Jemaat. Jemaat ini domba. Domba yang digembalakan bukan lagi gembala baik saja, tetapi gembala agung. Berarti digembalakan oleh Kristus sebagai kepala. Kristus diberikan kepada jemaat sebagai kepala. Itu Efesus 1 itu sudah berulang kali dibaca, diterjemahkan ya. Jadi dia adalah keagungannya, agung. Karena apa agungnya? Dia lebih tinggi dari segala pemerintah. Dia lebih tinggi dari segala penguasa. Dia lebih tinggi dari segala kekuasaan. Dia lebih tinggi dari orang yang ternama di dunia ini sampai yang di sorga. Itulah keagungannya. Tetapi keagungannya itu adalah melalui tanda kematian dan... Aduh, bangga dengan Kristus. Bangga dengan Kristus. Dia gembala agung. Gembala agung bagi domba-domba. Berarti domba-domba itu, jemaat itu harus mau digembalakan. Itu ayat dari 1 Petrus 2. Jelas ayat 25. 1 Petrus 2 ayat 25. Saya minta dibaca bersama-sama. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada pemelihara jiwamu. Gembala agung itu siapa? Kristus sebagai kepala. Mempelai pria surga. Kristus mempelai pria surga. Kepala jemaat. Dan kalau dia itu kepala, maka kita ada damai. Damai sejahtera ini karena Tuhan Yesus mati, menyerahkan nyawanya sebagai gembala baik yang menyerahkan nyawanya. Ya, gembala yang baik. Damai sejahtera karena bukan saja dia mati sebagai gembala baik, dia yang mati telah kebangkitan Tuhan Yesus. Dalam tanda kebangkitannya, dia adalah gembala agung yang mau menggembalakan saudara. Yang mau menggembalakan saya. Sebab dahulu aku sesat seperti domba. Tetapi sekarang aku telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu.